кардинал Поль Попар, а цікавіка взначалює з'єднаної конгрегації. Окрамя Папської ради по культуру, як раней, його іміненція Поль Попар тепер опікується і радою по міжрелігійним діалогу. У інтерв'ю відносно гэтай пераміни пролад адзначыў, што высокая пасада і адказнасць апікавацца двума гэтымі ватыканскімі дыкастэрамі значыць, што царква мае патрэбу ў асаблівай увазе да распаўсюджання дабравешчання усім жыхарам зямлі сродкамі культуры. Папа Бенедыкт XVI, спалучаючы два ватыканскія ведамствы ў адно, адзначыў, што такое зліццё дапаможа ажывіць дыялог між культурамі і канкрэтна між прадстаўнікамі розных рэлігій. Праграму для ўсіх супрацоўнікаў абодвух радаў кардынал Попар назваў міжрэлігійны дыялог, заснаваны на культурным абмене, здольным палегчыць для ўсіх членаў каталіцкай царквы кантакты і дасць католікам новыя магчымасці ў справе абвяшчэння Евангелля людзям іншых рэлігій.